Minä olen joitakin ajatuksia saanut pyhityksestä ja Markku-veli tai molemmat Markut ja vaimoni olimme jo tässä kaupungissa, kun tuli Lappeenrannasta veljeltä, hyvältä veljeltä soittaa ja sanoi, puhu sydämen puhtaudesta seuraavan kerran, kun olet puhujan paikalla. Minä sanoin, no ei se ole kuin tunnin päässä, kun minä olen paikalla, jossa tilaisuudessa on puhumassa. Mutta kyllä se sisältyy tähän minun puheeseen, se asia ja ajatus. Joskin se ei ole pääasia. Mutta jokainen Jumalan lapsihan ymmärtää, että sydämen puhtaus on A ja O Pyhän Hengen valtaukselle. Me usein painotamme, että meidän tulisi saada Pyhä Henki, kun painopiste oli siinä, että Pyhän Hengen pitäisi saada meidät kokonaan. Ja siinä on ongelma. Joku ehkä muistaa, miten mones Katrin Kuhlman oli Jumalalla Amerikan mantereella. Hän on sanonut, että Jumala veljiä etsi. Oliko hän 9. vai 10? Kun kaikki pistivät jonkinlaista estettä ja kieltäytyivät kunniasta. Ja minkä tähden? Sen tähden, koska eivät olleet valmiit maksamaan hintaa, että kaikki täytyy olla Jumalalle annettu ja alistettu. Pyhän Hengen täytyy saada koko ihminen otteeseensa. Tuo nainen sanoo, monta kertaa on sanonut, kun hän oli Herran kasvojen edessä, kokous on jo pitkälle edennyt ja hänen puheenvuoro olisi ollut jo. Ja hän katsoo kelloa, että hän tulee sieltä sivusalista, missä hän olikaan Herran edessä. Ja Pyhä Henki sanoo, aiotko mennä ilman minua? Vielä ei ollut hetki, että Jumala halusi hänen menevän. Ja varmasti hän oli täytetty Pyhällä Hengellä. Mutta että Pyhän Hengen täytyy saada siinä kokouksessa yli ote kaikesta. Amen. Että hän voi, Herrojen Herra ja Jumala, voi tehdä sitä, mitä hän haluaa tehdä. Ja silloin joutuu kaikki meidän uskonnolliset vyöverhot revittäviksi. Ja kaikki meidän omat suunnitelmat maahan poljettaviksi, mitä meillä ikinä onkaan. Meillähän on kertynyt vuosikymmenien aikana tiettyjä kaavoja tässä uskon elämässä, joita me noudatamme uskollisesti. Mutta kun Jumala pistää nämä kaavat tuleen, polttaa meiltä poroksi kaikki ja me joudumme neuvottomiksi, mutta emme koskaan toivottomiksi, sanoo Raamattu. Paavalin suulla se Pyhä Henki puhuu. Ei koskaan uskova ole toivoton. Vaan toivo on luja ja järkähtämätön, koska toivon pääkohta, ankkuri on mennyt sinne isän oikealle puolelle. Hän on jo herruudessa ja korkeudessa. Ja hänelle annettiin kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän sanoi, minulle on annettu. Kun Johanneksen 16. luvussa taikka 14. alkaen puhuu Pyhästä Hengestä Johannes. Niin, taikka Jeesus puhuu siellä Johanneksen siis evankeliumissa. Niin hän sanoi, että isä, minä olen rukoillut isä, että hän lähettää Pyhän Hengen. Mutta hän oli vielä maan päällä täällä. Ja kun Pyhä Henki vei hänet taivaaseen, saatteli. Hän sanoi, Pyhä Henki ei tule, ellen minä mene pois, se vie minua taivaaseen, isän valtaistuin saliin hänen tykönsä. Ja siellä käsitellään kaikki asiat, onko tapahtunut prikulleen kirjoitusten mukaan Jeesuksen maan päällä täyttämä työ. Ja se oli, niin silloin ja vain silloin isä antoi kaikki vallan Jeesukselle. Ja sen tähden hän lähetti Pyhän Hengen, jolle oli annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja siitä alkoi ensimmäistä helluntaipäivästä, niin kuin me lauloimme, niin Pyhän Hengen aikakausi. Ja on epäraamatullista rukoilla, niin kuin rukoillaan, halkaise taivas ja astu alas, pyhä henki. Se on kirkollisten kaavassa, josta pyhässä hengestä puhuttiin Patmos-lähetyksessä juhannuspyhäiltana. Ja lopuksi siinä lausuttiin tämä rukous, joka on epäraamatullinen rukous, koska pyhä henki on helluntaipäivästä asti ollut maan päällä. Sitä ei saa rukoilla tulemaan taivaasta. Se on vastoin kaikkia Jumalan suunnitelmia ja kirjoituksia. Miten pyhältä ja uskonnolliselta se tuntuukaan? Kun Marja Rantanen tämän rukoili, niin minä sanoin, voi pyhä Jumala, minä panen nyt kiinni tämän vempeleen, tämän radion. Miksi me on tultu tähän aikaan, tällaiseen aikaan, että me rakastamme uskonnollisia kaavoja, jotka on jonkun kehittämiä, olkoon te uskonpuhdistajasta lähtöisin tai mistä tahansa. Meidän pitää mennä Kristukseen Jeesukseen asti. Kun minä sanoin äidille nuorena uskovana, vasta uskoon tulleena, kun aina perkele vei hänet sinne katsomaan taakseen, silloin oli se mahdollisuus, silloin oli se tilaisuus. Sinä et tehnyt silloin sitä ja sinä et tehnyt silloin tätä. Ja hän itki siellä hirvittävän henkivallan painostuksessa, itki tätä kaikkea. Niin minä sanoin, jos sinä peruutuspeiliin katsot ja peruutat, niin peruuta Kolkatalle asti. Välimatkalla ei auta mitkään kokemukset eikä ilmestykset. Täytyy peruuttaa Kolkatalle asti. Minä olin vasta babysitteri lapsi, mutta pyhä henki minussa tämän paljasti ja vaan kertoi. Että siellä Jeesus ratkaisi meidän syntiongelman. Kaikki meidän probleemamme ratkaistiin Kolkatalla. Sinun syntisi on sovitettu. Miksi et haluaisi luopua niistä kaikista, niistä vääristä kierrontuneista ajatuksista? Miksi täytetty, minä viittaan Simpsonin, aikaa ei anna mennä tarkemmin. Simpson oli lapsettomalle äidille, vanhemmille tullut poika, jolla oli Jumalan lupaukset. Hän on nasiri äitinsä kohdusta asti. Jumalan nasiri. Ja hänet täytettiin pyhällä hengellä. Hän sai Jumalan armoitukset. Voimatekojen lahjan, erikoisen voimatekojen lahjan. Sulin käsin, kun tulee raivoisa leijona häntä vastaan, hän repi niin kuin jonkun pienen karitsan tai vohlan. Sulin käsin hän repi sen. Enkeli oli sanonut, että tämä mies ei saa kuolleeseen koskea. Hän jätti sen sinne mätänemään tien varteen. Hän tuli jonkun ajan kuluttua ja mehiläinen oli tehnyt pesän siihen. Ja hänellä oli nälkä ja hänellä oli kaipaassa energiaa. Ja sieltä oli hunajaa. Ja hän meni ruumista ottamaan sieltä pesästä hunajaa. Hän teki synnin. Me emme oikeastaan pidä minään syntinä tänä päivänä pakanajan loppukausissa niin tällaisia pikkuasioita. Jumala oli sanonut, älä kuolleeseen koske. Minä olen elämän Herra. Minä olen kuoleman kukistanut. Sinä olet elämän ympyrässä, liikut elämän eliksiiri, Jumalan hengen vallassa sinä liikut. Hän teki vastoin Jumalaa, eli hän ei halunnut pyhittäytyä hengen, sielun ja ruumiin puolesta kokonaan, niin kuin meitä Uusi Liitto opettaa. Että me olemme kokonaan pyhät Jumalalle. Roomalaiskirjan 12.2 kehottaa meitä tekemään tämän järjellisen Jumalan palveluksen. Antamaan Herralle itsemme kokonaan, kaikkinensa. Me olemme saaneet uudesti syntymässä. Erkkikin sai puhtaan sydämen. Luovutti kaikki Jeesukselle, Kristukselle, kun pyhä henki sanoi, että ei tapahdu ennen sydämen ympärileikkausta, ennen kuin lasket kaikki hänen käsinsä, joka tämän tekee. Ja minun oli siinä kauhistavassa päivässä tehtävä lopulta tämä lupaus, kun minä tajusin, että minä kärsin iankaikkisesta iankaikkiseen tätä helvetin tuskaa ja piinaa, ellei minä sitä tee. Ja minä tein lopulta tämän kaikkein ihmeellisimmän ja onnellisimman ratkaisun. Ja minä sain pyhän hengen sineetin sydämeen, niin kuin roomalaiskirja sanoo. Ja minussa alkoi huutamaan pyhä henki, Abba isä, minulla on isä taivaassa. Minä olen Jumalan lapsi, henki todisti minulle, että minä olen Jumalan lapsi. Mutta siitä alkaa kilvoittelu, pyhityselämä. Minä olin varmasti silloin synnistä vapaa. Minä olin puhdas sydäminen. Niin kuin Matteuksen 5. luvussa vuorisaarnassa Jeesus sanoi, että autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Puhdas sydämiset. Eli syyttömäksi julistetut ihmiset. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus otti sinun kaikki synnit kannettavakseen. Sinulla ei ole enää sydämessä syytöstä. Sinne voi tulla paholainen syyttämään joistakin asioista vielä. Niin kuin tulee monta kertaa. Mutta pyhä henki sanoo, on Jumala, jos meidän sydämemme syyttää suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Ihminen on vammautunut sielultaan monella tavalla, vaurioitunut ja kokee. Mutta minä voisin sanoa, että kun meillä on sitten askareita 1000-vuotisessa valtakunnassa, joihin me harjoittelemme täällä maan päällä, tehtäviä. Niin kuin minä täällä ehtoolliskokouksessa sanoin, että me emme tarvitse enää saatanaa ja hänen enkeleitään varten sotavarustusta. Me emme tarvitse Efesolaiskirjeen sotavarustusta, niin kuin nyt tänä päivänä tarvitsemme. Mutta me tarvitsemme pyhän hengen auttamaan hätääntyneitä sieluja, jotka ovat, ajatelkaa, käyneet lävitse, kun luette ilmestyskirjan tarkkaan. Siellä on Jumalan vihan maljat ja tuomiot tulleet sillä tavalla maanpiirin päälle, että ihmisten sydämet pysähtyy ennen aikojaan, kun ne järkyttyy niin kovasti, mikä tätä maanpiiriä kohtaa. Ja nuo kaikki ovat tulleet tämän kauhistavan ajan lävitse 1000-vuotiseen valtakuntaan. Ja siellä on niin traumatisoituneita ihmissieluja, että tänä päivänä sielullisesti sairaankin ihminen on heidän rinnallaan kuin terve. Ajatelkaa, minkälaiset ihmiset ovat silloin, joita hätääntyneitä ihmisiä, niin kuin Emmauksen tien matkamiehet, nuo kaksi miestä, kun Jeesus meni heille kertomaan, miten nyt on kirjoitusten mukaan kaikki täyttynyt. Ja miten heidän sydämensä oli palaava, niin kuin he sanoivat, kun Jeesus oli poissa, niin eikö meidän sydämemme ollut palaava meissä, kun hän puhui. Pyhä henki tuo sen palaavuuden, sen hengin liekin, josta me laulomme äsken. Tuo sydämeen, ja sen vaikutus leviää näihin sielullisesti sairaisiin ja vammautuneisiin ja kauhistuneisiin ihmissieluihin parantumisen hänen ihmeellisen armonsa avulla, hänen siipensä suojeluksessa, kun hän kätkee niin kuin kanaemo siipensä näiden ihmisten ympärille ja sanoo, nyt on alkanut Messiaan 1000-vuotisen rauhan valtakunnan kausi. Nyt ei tarvitse hätäillä enää mistään. Nyt on parantuminen hänen siipensä suojassa, hänen armonsa syleilyssä, hänen rakkautensa hyväilyssä paraneminen on nyt. Tähän kaikkeen Jumala haluaa meitä valmentaa. Meillä kaikilla on tehtäviä. Me ollaan juhlittu häitä. Me ollaan saatu käyty tuomioistuimen edessä, josta ei ketään kadotukseen lähetetä. Pema, eli palkintotuomioistuimen edessä. Ja kukin on saanut sen mukaan, kuinka täällä maailmassa on valmentautunut ja ollut pyhälle hengelle uskollinen. Hän antaa pyhän hengen niille, jotka häntä tottelevat, sanoivat apostolit, apostolien tekojen 5. luvussa. Jotka tottelevat, siis harjaannuttavat itsensä tottelemaan pyhää henkeä. Erkinkin pitää harjaantua pyhää henkeä tottelemaan, vaikka minulla olisi minkälainen ihmeelliset ideat ja suunnitelmat puhua jossakin kokouksessa, niin minun täytyy alistaa ne pyhän hengen alle. Ja se on kerta toisensa jälkeen kääntynyt niin, että ne on pyyhitty pois ja on pitänyt puhua tällä tavalla vapaasti ilman tuijottamatta kirjoituksiin ja muistiinpanoihin. Kun pyhä henki kuitenkin turvallisesti ottaa hänen omastaan ja jakaa meille. Ja kun me tulemme täyteen pyhää henkeä ja hänen armoituksensa alkaa meissä vaikuttamaan. Papillinen armoitus. Viisauden ja tiedon sanat. Tuo ilmestyksen henki alkaa meissä vaikuttamaan, että se tietää jotakin sinun ongelmista. Jeesus tiesi täynnä pyhää henkeä ollen. Miksi te tällaisia ajattelette, hän sanoi useamman kerran. Miksi te sydämessänne ajattelette tämmöisiä asioita? Hän pyhä henki näkee, niin kuin minä silloin ehtoolliskokouksessa sanoin, että hän tietää kaiken, niin kuin psalmi 139 sanoo. Lukekaa se tänä iltana vielä ihan tuollaiseksi niin kuin iltapalaksi, kun käytte nukkumaan. Siunatessanne itsenne. Niin se on hyvä psalmi, kun Daavid sanoo, miten hän tuli tuntemaan Herran hengen. Kaikkialla olevan Herran hengen. Daavid, vanhan liiton pyhä, oli niin voideltu pyhällä hengellä, että hän oppi tietämään sellaisia asioita, mitä tuo psalmi pitää sisällään. Ja välillä hän sanoo, että tämän kaltainen tieto on yleen ihmeellinen minun käsitettäväksi. Tuo Simson pyhällä hengellä voideltu. Kantoi milloin kassanportit harteillaan. Milloin teki mitäkin. Sai viisautta tehdä pieniä ilkitöitä ja niin päin pois eläimillä. Sitomalla häntiä vähän yhteen ketulta ja niin päin pois. No siihen ei sen tarkemmin. Mutta hän teki monia raskauttavia asioita, jotka filistealaisia häiritsi ja harmitti suunnattomasti. Mutta kun voima oli niin valtava tuossa miehessä. Mutta hän rakastui sit filistealaisen tyttäreen. Vanhemmat sanota, eikö omassa heimossa ole kyllin hyviä vaimoehdokkaita, kun hän pyytämällä pyyti, että ottakaa se minulle vaimoksi. Delila. Mitä Delila tarkoittaa hebrean kielessä? Hanna voisi varmaan tämän lausuakin näillä heittomerkeillä, mitä en päällä on, ään päällä ja iin päällä. Se on suomennettuna mielistelyn halu. Hän mielisteli, uskonnollisuus aina mielistelee elävää uskovaa ja koittaa sen saada samalla tavalla ansaan niin kuin Simsonin sai. Kun hän vaivasi mielistelyllään ja tinkimisellään päivästä toiseen, kun aina hän antoi itse varmasti sitoa itsensä niillä paksuilla köysillä ja langoilla, jotka paloi niin kuin vanha hapannut kangas, aivena lanka, niin ne oli yhtä helppo katkaista. Kun voimatekojen lahja, tuo suunnattoman suuri voima, Jumalan voima, josta minä luin, se on toisen korintolaiskirjeen 4:7 se jae. Suunnattoman suuri voima. Ja tuolla voimallaan Jumala tekee kaiken itselleen alamaiseksi, on pakko kaikkien eräänä päivänä, niin tämän voiman edessä polvistua. Sano rehellisesti ja reilusti jollekin uhmakkaalle ihmiselle, joka sanoo, että minä en sellaista nimeä olekaan, minkä edessä minä polvistun täällä maan päällä. Sano, että kerran sinä polvistut varmasti, mutta kaikki on liian myöhäistä silloin. Sinä polvistut aivan varmasti. Enkelit nimittäin pakottavat siihen. Jumalan enkeli, eikä siihen tarvitse meidän ihmisten kohdalla niin kaikkein voimakkainta enkeliruhtinasta polvistuu, painaa polvilleen. Kyllä heikoimmatkin riittää painamaan polvilleen. Ja miten onkaan, suusta on tultava sanat, tämä Jeesus on Herra. Tunnustaa Isän Jumalan kunniaksi ja mitään se ei auta eikä muuta iankaikkista kohtaloa. Ja sen jälkeen enkelit vievät pois. Ajatelkaa näitä vakavia asioita. Se on niin vakava asia, kun sitä seuraa kaikki Jumalan pyhät, miten joku meille tuttu ihminen, joka on näin ehkä toiminut juuri äsken kuvatulla tavalla, joutuu lähtemään iankaikkiseen eroon pois Jumalasta, pimeyteen, tuskaan ja vaivaan. Sen tähden vielä siinäkin vaiheessa tulee, kun joku läheinen tuttu joutuu näin lähtemään, niin kyyneleet silmiin uskovalle ihmiselle, vaikka ollaan taivaan kirkkaudessa. Ja sen tähden täytyy Jumalan pyyhkiä, kun kaikki 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen, niin viimeinen tuomio on käyty läpi ja kaikki on selvitetty. Niin sen jälkeen hän pyyhkii kaikki kyyneleet pois ja pyyhkii ajatusmaailmasta kaiken menneisyyden pois. Muuten taivas ei olisi taivas. Sitten se on Jumalan taivas, jossa ei entiset astu ajatuksiin. Mutta tämä kaikki on tulevaisuuden visio. Oi Herra Jeesus. Meidän tänä päivänä on ajateltava pyhityselämää enemmän kuin koskaan ennen, koska hebrealaiskirjassa on kirjoitettu, ilman pyhitystä kukaan ei ole näkevä Herra.
Amen.
Se tarkoittaa eroitettu kokonaan ja täydellisesti kuulumaan yhdelle ainoalle persoonalle, miehelle Jeesukselle Kristukselle, ajassa ja iankaikkisuudessa. Ja Pyhä Henki, kun saa tämän pyhityksen tehdä, Pyhä Henki tekee sen pyhittämisen meissä sanan kautta, että me sanan kautta sitoudumme tähän pyhityselämään. Silloin Jumalan poika Jeesus, eli sanaa, elämän sanaa, meidät kiinnittää häneen. Kaikki se pyhityselämäkin, mehän lauloimme ensimmäisessä laulussa, että hän saa sen aikaan kaiken sen. Hän, Jeesus Kristus, pyhittää meidät mielellään, tosi mielellään. Koska hän rakastaa meitä, morsiussieluja, niin hän eroittaa itselleen. Hän tulee moninkertaisesti siunaamaan ja kätkemään suojeluksensa, syleilemään sinua henkensä voiman kautta, että rakkaani, sinä olet minun ja minä olen sinun. Niin kuin Johannes kirjoittaa kirjassa. Eikö se ole ihanaa kuulla, kun tällainen persona sanoo, että sinä olet minulle rakas, kallisarvoinen. Kallisarvoisempi kuin mikään muu. kaikki Ofirin kulta, paras kulta siihen aikaan, niin on aivan niin kuin ei mitään. Jumalan silmissä Jeesuksen kuvan kaltaiseksi luotu ihmissielu, joka on lunastuksen kautta päässyt irti syntisestä maailmasta, sitä pakoon ja saa yhä enenevässä määrin erottautua ja pyhittäytyä Herraansa varten. Siitä taivas iloitsee. Ei pyhä henkikään enää murehdi, kun se saa täydet valtuudet meissä. Ja minä olen rukoillut tätä omaan elämääni, että Herra, kun sinä taas vuodatat öljyn kultaasi meihin, niin on sydän jo valmis, niin valmis, että se sitoutuu kaikkeen siihen, mitä pyhä henki haluaa ja rupeaa tekemään. Ja se löytyy kaikki kirjoituksista. Kaikki armoitus, mitä siellä on, niin se löytyy. Voiman, rakkauden, raittiuden taikka terveen harkinnan henki, niin tulee Jumalan lapseen aivan niin kuin armolahjana. Halleluja! Timoteuskirje, 2. Timoteuskirje, 1. luvussa. Halleluja. Eikö se ole ihania asioita? Eikö se ole tavoittelemisen arvoisia asioita? Että me ei peljätä pyhää henkeä. Mehän emme ole enää lainalaisia. Laki teki minustakin syntisen. Minä en ollut enää lainalainen, kun minä pääsin lapsen asemaan. Hetkinen. Kyllä minä luen nyt teille ihan suoraa referaatti isosta tietosanakirjasta. Ei niitä leikatusta lehdistä, vaan sitä ennen. Te, oma porukka, tämä tiedätte, mistä on kyse. Orjuuden henki ajaa lain alla olevan ihmisen pelkoon, josta usko Kristukseen hänet vapauttaa. Roomalaisten 8:15. Me emme enää ole orjuuden alaisia, vaan vapautetut Jumalan lapsen vapauteen. Nyt tulemme siihen, mistä täällä jo puhuttiin alussa. Minä ajattelin, kylläpä pyhä henki on tänä iltana halunnut puhua alusta asti meille. Kun juutalaiset olivat tottelemattomia profeetallisen ja apostolista ilmoitusta vastaan, Jumala rankaisi heitä lähettämällä lakiensa mukaan uneliaisuuden ja veltostumisen hengen kansaan, mistä seurasi, että sen hengelliset ja henkiset ominaisuudet heikkenivät. Tämä on ison tietosanan kirja, suora referaatti, lainaus. Jumala lähettää väkevän eksytyksen, niin kuin Tessalonikaiskirjasta siteerasi kai. Jumala on lähettänyt monta kertaa. Kuningas Ahabin aikana niin hän pyysi Miikan lopulta. Se ei ollut suosikkiprofeetta, niin kun tajusi, että kaikki nämä puhuu pelkkää suosiota, nämä hänen omat profeetat. Kuinka allakkaan Miikakin puhui samalla tavalla ensimmäisen kerran. Mutta koska hän oli aina puhunut niin kohti käyvästi aikaisemmin, niin Ahabkin rupesi epäilemään, että nyt tässä on joku koira haudattuna. Minä vannon, että puhut sen, mikä oikein on. Ja niin Miika sanoi, mitä hän näki. Hän näki valtaistuimineissa edessä Jumalan poikia, joista Jumala puhutteli. Siellä oli näitä langenneita Jumalan poikia. myöskin. Ei ainoastaan pyhiä. Ne pääsivät vielä silloin kolmanteen taivaaseen. Niin hän pyysi, että kukaan menisi ja viekoittelisi Ahabin lähtemään sotaan niin, että hän kokisi Jumalan tuomion ja menehtyisi siellä. Mikä sanoi sitä, mikä sanoi tätä? Se ei tyydyttänyt Jumalaa. Sitten tuli toi eräs henki, joka sanoi, minä teen sen. Jumala kysyi, miten sinä teet tämän? Minä menen valheen hengeksi kaikkiin hänen profeettoihinsa. Ja vien hänet sinne sotarintamaan. Hän lähtee, vaikka hänen ei pitäisi lähteä. Hän lähtee sotaan. Ja niin kävi. Ja hän sanoi, että minä pitääpä tekeytyä tuntemattomaksi, koska hänellä oli vakoilijat saaneet viestin, että he eivät nyt puutu kehenkään muuhun. Meillä on käsky sotilailla, että ainoastaan kuningas pitää saada nyt pois päiviltä. Ja hän tekeytyi tuntemattomaksi, että ei ne. Ja ne olikin jo väärissä miehissä käsin ja sitten sanoi filistealaisten sotapäälliköt, että ei tämä ole kuningas, päästäkää hänet vapaaksi heiltä. Ja hän oli kaukana sieltä sotarintamasta. Ja yksi sotilas ampui umpimähkään nuolen, kunhan hän johonkin menee. Ja oli pieni tässä naamioitumisasussa, niin oli pieni välike täällä vyöpanssarin yläpuolella tässä yläosan välissä oli, mistä nuoli meni sisään. Ja verenvuoto, veri hukkaan hän sinä iltana kuoli. Auringonlaskun. Jumala oli päättänyt hänen kohtalonsa. Ei ihminen voi omalle elämälleen saada minkäänlaista jatketta, kun Jumala on määrännyt hänelle ajat, määrätyt ajat ja hänen asumisensa rajat. Mitä varten Paavali Areopaagilla puhui? Sitä varten, että he etsisivät Jumalaa, jos voisivat hänet hapuilemalla löytää. Eivät palvele epäjumalia, joista kohtalo oli nähtävillä, mikä se on. Vaan lähestyisivät elävää Jumalaa. Etsisivät häntä, jos voisivat hänet hapuilemalla löytää. Hänet, joka ei kuitenkaan ole yhdestäkään meistä kaukana. Tietysti ne, jotka ovat hänen omiaan, hän ei ole kaukana. Mutta ei hän ole kaukana uskomattomasta ihmisestäkään. Vaikka se tuntuu, että hän on valovuosien takana. Kun minäkin olin synnin vallassa, niin minä vaivuin polvilleni ravintolasta tullessa kuutamo yössä. Pimeässä yössä, kun ei kuu paistanut, mutta tähti kirkkaan taivaan alla. Ja vain tieaukko näkyi. Ja minä näin, että siellä jossakin tähtitarhojen takana Jumala on kaukana. Ja minä olen äärettömän kauas joutunut elävästä Jumalasta. Nyt minä huusin huutamalla, pelasta, tule ja auta minua. Hän oli lähellä. Hän oli jo vaikuttamassa minussa etsimistä, synnin tuntoa. Ja minä huusin hätähuutoa, enkä tiennyt, että pieni sopottelu olisi riittänyt. Tai huokauskin olisi riittänyt. Niin kuin sitten myöhemmin ymmärsin, että hän ottaa huokauksetkin huomioon. Ne ovat huokauksetkin maljoissa, rukouksen maljoissa. Joskus uskova ihminenkin tulee hetkeen, jolloin ei tule rukousta, tulee vain huokauksia. Israelin kansankin takia oli Jumalan ihmiset, joiden Hesekielin kirjan alkuluvuissa 9 luvussa on jumalallinen kehotus enkelille tehdä, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllään, merkki niiden miesten otsiin, jotka huokailevat ja päivittelevät sitä Jerusalemin vanhinten tilaa. missä se oli. Hesekielin annettiin nähdä, murtautua seinän läpi. Eli ei hän irtaantunut ruumiista, vaan hän näki hengelliset visiot siellä salakammioissa, mitä he tekevät. Millä tavalla he taivaan kappaleita palvovat ja vievät lehvää kasvojensa eteen. Jumala on kaikkialla oleva, joka tietää kaiken. Ja eikö se ole turvallista tällaisen kaikkivaltiaan Jumalan sitä lähestyä omassa yksinäisessä kammiossakin sanoa? Sanoa Daavidin tavalla, Herra, sinä tunnet minut. Nousinpa minä tai laskeuduin levolle, sinä tunnet minun ajatukseni jo kaukaa. Eikö ole sanaa minun kielelläni, jota sinä et tuntisi? Ei se tarkoita ainoastaan saarnaajia sanaa, että Jumala on antanut sanoman, niin kyllä hän sen tuntee, Pyhä Henki on antanut, niin kyllä hän tietää sen sanoman. Ei, vaan sinun, joka olet Jumalan lapsi, niin sinun jokainen ajatuskin on Jumalalla tiedossa. Ja joka vääriä ajatuksia, kostohimoisia ajatuksia, kaunaa, anteeksi antamattomuutta, kantaa jotakin ihmistä, ei sen tarvitse olla uskon velikään, jotakin ihmistä kohtaan, niin Jumala tietää sen ja alkaa painamaan sormeansa sen paikan päälle. Sinä et pääse ennen siitä vapaaksi, ennen kuin sinä menet sopimaan tämän asian. Ja sitten taas vapaus koittaa. On niin kuin pistettäisi täydet valot päälle huoneeseen, kun saa vapautua pimeydestä. Synti on aina pimeyttä. Laittomuutta ja pimeyttä. Hallelujaa. Puhe tähän tulisi kyllä, mutta Pyhä Henki sanoo nyt, että nyt riittää. Nyt riittää. Ja on vielä varmasti, niin kuin nautahan aina märehtii, sitten kävi puremaan toiseen kertaan. Niin meilläkin on hyvä mietiskellä näitä ja pureksia aivan kuin uudelleen ja uudelleen, että näitä Pyhä Henki painottaa. Ja voi miten turvallista on, Pyhä Henki ei vie eksymykseen koskaan, vaan se vie aina valoon ja valkeuteen, täyteen avoimuuteen, johon jokaisen on kerran tultava. Hän tekee tiettäväksi, sinun on kuitenkin tultava tämän valkeuden eteen, jossa pienikin tahra on hänen tulisilmillensä nähtävissä, että siellä on vielä tahroja. Ja ajattele, tahrat ja rypytkin, niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan, on poistuttava meidän häihin menevien morsiuspuvuista. Että se olisi hohtavan valkoinen, suorastaan häikäisevän valkoinen, verellä pesty, puhdistettu, ja silloin Pyhä Henki lankea ja laskeutuu ja sanoo, annatko nyt kaiken minun hallintaan. Niin kuin täällä kuulimme, meillä saattaa olla kaikki muut huoneet omassa käytössä, mutta yksi peräkamari on vain Pyhälle Hengelle annettu. Ja siksi ei tapahdu sitä, mitä me toivoisimme, mitä me haluaisimme.